preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși și cuvioși părinți și iubiți credincioși. Darurile sunt felurite, spune Sfântul Pavel într-un loc, dar este același Duh. Și lucrările sunt felurite, zice mai departe, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți. Am vrut să încep cuvântul meu cu acest citat din Epistola 1 Corinteni și o să revin mai târziu asupra lui, pentru că mi s-a părut că are o legătură foarte aparte cu însemnătatea duminicii de astăzi. Este Duminica tuturor Sfinților, cred că știți lucrul ăsta, și sigur că dacă tot am ținut să încep cuvântul meu cu un citat, aș fi putut să încep și cu altul, cu altele. De pildă, cu acela din Vechiul Testament, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt, sau cu un altul, tot din Sfântul Pavel, fiți sfinți în toată petrecerea vieții. Niște cuvinte care sunt anume despre sfințenie. Biserica însă face o legătură între revărsarea Sfântului Duh, care a fost duminica trecută. Vă amintiți de însemnătatea, de greutatea acelei duminici și de cuvântul Sfântului, de cuvântul Părintelui, pardon, Ioan Chirilă. Deci face o legătură între revărsarea Sfântului Duh de la cinzecime și sfinți și sfințenie. Evanghelia pe care am auzit-o nu este un fragment, ci este o colecție de mai multe fragmente dintr-o predică a Mântuitorului pe care apostolul și evanghelistul Matei a reținut-o și a cuprins-o în capitolul 10 al Evangheliei sale. Acolo Mântuitorul le vorbește ucenicilor săi în primul rând. Nu este un cuvânt despre sfințenie, sau nu neapărat, nu este în mod sigur un cuvânt despre Sfântul Duh. Este un cuvânt al Mântuitorului adresat nouă tuturor, dar în primul rând apostolilor, în care el îi fericește în primul rând pe ucenicii săi că au lăsat toate și s-au dus după el. Într-adevăr, dacă stăm să ne gândim, nu este puțin lucru. Au lăsat case, averi. Nu uitați că Sfântul Ioan, de pildă, era un om bogat, că părinții săi aveau o corabie în care lucrau mai mulți muncitori plătiți. Nu oricine își permitea lucrul acesta. Au lăsat, deci, case și averi. Au lăsat un serviciu sigur și bine plătit, cum a fost vameșul Matei. Au lăsat familii, părinți, frați, surori. Și s-au dus după Hristos fără să știe nici ei prea bine de ce, fără să știe nici ei prea bine unde. Ceea ce iată a fost o jertfă din partea lor și un lucru pe care Hristos, într-un fel, a vrut să li-l răsplătească. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, Hristos i-a avertizat că și în timpul vieții lui, dar mai ales după moartea și înălțarea lui la cer, ei vor fi persecutați. Și iarăși i-a fericit, cum ziceam înainte, că dacă vor ști să-L mărturisească pe Hristos cu curaj, așa cum trebuie, nu o vor face în zadar, pentru că și Hristos îi va mărturisi pe ei în fața Tatălui Ceresc. Și reciproc, dacă le va fi frică, dacă vor fi lași și nu-L vor mărturisi pe Hristos, atunci nici El nu îi va mărturisi, nu va mărturisi pentru ei în fața Tatălui Ceresc. Așadar, două lucruri am scos în evidență din Evanghelie și, ca să nu mai lungesc prea mult vorba, Hristos a desenat în felul acesta două feluri de sfinți. Pe de o parte sunt sfinții care au lăsat totul și s-au dus după El, iar pe de alta sunt aceia care au suferit pentru El, care au mărturisit pentru El și unii au făcut-o chiar cu prețul vieții. Dacă v-ați uitat în calendar, și sigur v-ați uitat, nu există dacă în privința asta, ați văzut că sunt într-adevăr două mari categorii de sfinți. Și aceștia sunt cuvioșii pe de-o parte, nu vă dau exemple pentru că sunt atâtea, și martirii de cealaltă parte. Însă Sfântul Pavel a spus și l-am citat la început, darurile sunt felurite, nu sunt numai două feluri de sfinți, sunt atâtea. Alții au fost, de exemplu, foarte milostivi. Alții au fost doctori și au vindecat bolnavi fără să ia bani. Sunt sfinții doctori fără de arginți, Cosma și Damian sau Chir și Ioan. Să nu uităm pe împăratul Constantin, care n-a fost un om cu viață sfântă, a fost un om politic și a avut toate greșelile pe care le are orice om politic. Nu a fost niciun mărturisitor neapărat, a murit în patul lui, ca un împărat, cum ieșea de bine un împărat, dar pe care nu de mult l-am cinstit în calendar cu o sărbătoare cu roșu. De ce? Pentru că a dat libertate creștinismului și a făcut ca noi, ca religie creștină, să ieșim din subteran, cum se spune, și să devenim și noi o instituție liberă, ca toate instituțiile de pe fața Pământului. Ei, iată un lucru care era neașteptat în acea vreme, după ce creștinii aproape că se obișnuiseră cu 300 de ani de persecuție, și atunci nu e de mirare că el a ajuns, iată, să împodobească calendarele noastre. Poate unii vă întrebați ce caută, de exemplu, Ștefan cel Mare în calendarele noastre, care și el a fost un om, spune cronicarul, nu spun eu, n-a fost un om sfânt, ci a fost un om cu păcate omenești. Și totuși îl cinstim ca drept credincios, pentru că a făcut atâtea lucruri bune pentru biserică, într-o vreme iarăși de mare greutate pentru biserică și de persecuții din partea otomanilor, care nu slăbeau niciodată amenințarea la granițele Moldovei. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre istoria bisericii, care este plină de sfinți. Vreau să ajung la o întrebare pe care mi-ați putea o pune și e firesc să o punem cu toții, și anume, în ce fel ne privesc aceste lucruri pe noi, dacă în vremurile noastre mai pot exista sfinți și dacă noi mai putem fi sfinți în cele din urmă. Iată o întrebare într-adevăr interesantă, la care cred că am fi tentat să răspundem în primul rând de negativ, sau în orice caz cu foarte multe rezerve. Cred că știți că până destul de mult totuși, după război, prin 1955, Biserica Ortodoxă Română nu a avut sfinți proprii, canonizați, recunoscuți de noi, în primul rând, și apoi de celelalte biserici. Nici măcar sfinții noștri pe care îi cinstea un popor întreg, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Cuvioasa Paraschiva sau Cuvioasa Filofteia, nu erau niciunul români. Așadar, se trăia cumva cu impresia că sfinții sunt niște oameni care au trăit foarte de mult și care au trăit undeva departe și care nici într-un caz nu pot face parte din poporul român. E bine, Sfântul Sinod a îndreptat într-un fel lucrurile, pentru că a canonizat între timp foarte mulți sfinți. Atunci, în 55, a fost un val de sfinți, a fost apoi, iată, în plin comunism. Și apoi a fost un alt val de sfinți mai mare decât acela din 55, după Revoluție. Într-un fel, iată, deci că se poate. Să fie sfinți români dintre noi, se poate. Rămâne cealaltă întrebare. Mai putem fi sfinți astăzi? Și mai putem fi sfinți noi, cei care trăim în zilele noastre? Iată o întrebare care seamănă cu aceea pe care a pus-o tânărul bogat lui Hristos. Iar răspunsul nu poate fi nici el decât cel pe care Hristos l-a dat tânărului bogat. Vă amintiți, răspunsul este pe cât de simplu și de banal, pe atât de adânc. Și anume, păzește poruncile. Un răspuns care pe tânărul bogat l-a dezarmat. Pentru că s-a dus la Hristos așteptând un răspuns foarte complicat. Aștepta să-i dea Hristos o rețetă, să facă, eu știu câte lucruri, metanii, rugăciuni, posturi, să citească, eu știu ce, de prin lege, de prin Vechiul Testament, să facă atâtea și atâtea, să depună un mare efort, și Hristos a răspuns printr-un lucru atât de simplu și de dezarmant. Păzește poruncile. Oare mai pot poruncile, cele din Vechiul Testament, întreb eu, să facă din noi sfinți în vremurile noastre? Și de ce pun această întrebare? Pentru că știm că Hristos a comentat la un moment dat întrebările, a comentat poruncile, de fapt cele 10, și a venit cu un fel de întăriri. A zis, știți că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, eu însă vă spun nici măcar să nu te mânii pe fratele tău. S-a spus să nu fii desfrânat, eu însă vă spun nici măcar să nu gândești desfrânat atunci când te uiți la o femeie. A dat mai multă forță, mai multă adâncime acestor porunci. Și atunci, repet întrebarea, oare mai sunt ele valabile pentru noi în forma în care sunt în Vechiul Testament? Dacă am pus întrebarea, sigur că vă așteptați să răspundă da. Cred că sunt valabile. Și o să vă dau imediat și câteva exemple. Pentru că cred că, deși Hristos a venit cu niște lucruri mai adânci și mai înalte decât cele 10 porunci, Cred că Dumnezeu în zilele noastre s-ar mulțumi dacă noi ne-am purtat ca niște evrei de treabă, ca niște mozaici cum se cade și am păzit pur și simplu cele 10 porunci fără să ne gândim la cât au fost ele de înălțate în Hristos. Și v-am promis două exemple. Să ne gândim un pic la porunca a treia. Se spune acolo să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Ne gândim în primul rând la înjurături, nu? Să nu înjuri de Dumnezeu, dacă tot îți vine să înjuri, măcar alege și tu altceva și nu te gândi neapărat să înjuri de Dumnezeu. Da, este așa la o primă lectură. De fapt, porunca vrea să spună să nu tot pomenești pe Dumnezeu la tot pasul în niște contexte care n-au de-a face cu sacralitatea și cu Dumnezeu. Adică e un fel de a păstra, dacă vrei, sfințenia numelui lui Dumnezeu. Nu e bine să îl amintești pe Dumnezeu pe toată vorba, așa cum vorbești de apă, de pâine și de alte lucruri. Dumnezeu să rămână un cuvânt pe care să-l folosești rar, pentru că asta e o cale prin care arăți că e altceva decât obiectele din jur, nu? Să vorbești rar și niște contexte care să merită să fie amintit în ele numele lui Dumnezeu. Ei bine, Hristos, dacă tot e vorba de întărirea poruncilor, a întărit-o și pe aceasta, pentru că a spus într-un loc, tot la Matei, în loc care e mai în umbră și nu e foarte des amintit în Evangheliile noastre, a spus așa: nu numai numele lui Dumnezeu să nu le iei în deșert, ci zice Hristos, pentru orice cuvânt deșert pe care îl vor rosti, oamenii vor da seamă în ziua judecății. Ei, gândiți-vă ce cuvânt aspru e acesta, pentru orice cuvânt deșert pe care îl vom rosti. E suficient să mă gândesc la ecranele noastre de televizor. Cât cuvânt deșert, cât cuvânt gol și găunos se varsă în fiecare zi în casele noastre prin acel obiect. Atâta lume care crede că are ceva de spus și nu are în realitate absolut nimic de spus. E bine, Hristos ne-a avertizat, aveți grijă cu fiecare cuvânt pe care îl folosiți, pentru că fiecare cuvânt are semnătatea lui. Fiecare cuvânt, nu numai numele lui Dumnezeu, are sfințenia lui. Aveți grijă, merge mai departe, glosez dacă vreți pe urmele ce a spus Hristos, aveți grijă să nu terfeliți și să nu trivializați fiecare cuvânt, pentru că toate sunt, la urma urmei, sfinte în felul lor. Dar mă întorc la ce s-a spus acolo, în Vechiul Testament, să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Ei, ce bine ar fi dacă fiecare dintre noi am reușit să facem numai acest lucru, să nu îl amintim niciodată pe Dumnezeu, nu neapărat în înjurături, lucrul ăsta se înțelege, dar nici măcar în vorbe goale, în pălăvrăgeli. De Antim Ivirianul, cred că ați auzit, a fost un mitropolit al Țării Românești care a trăit pe la 1700. El nu era român, era originar din Georgia de astăzi, de undeva din Caucaz. El a scris câteva foarte frumoase predici la duminicile de peste an și a alcătuit la sfârșit o carte pe care a publicat-o. Nu era puțin lucru să publici o carte pe la anul 1700, vă imaginați. Ei bine, Antim Ivirianul, la un moment dat, nu mi-amintesc exact în ce context, comentează porunca a treia și spune că cât a umblat el prin lume, și vă imaginați că a umblat numai din Caucaz să vii până aici, cât a umblat el prin lume, zice, nu a întâlnit niciun popor care să înjure atât de Dumnezeu cât înjură poporul român. Nu era de mult între români, învățase limba română, îi cunoștea destul de bine pe români, atât destul de bine, deci cât să-și dea seama că se înjură destul de urât și pe toată vorba. E bine, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult de la 1700 încoace. Cred că și astăzi suntem printre popoarele lumii care înjură cel mai mult de Dumnezeu. N-ar fi oare bine și n-ar fi aproape o cale spre sfințenie să renunțăm la acest obicei și să-L amintim pe Dumnezeu mai rar și în orice caz nu în astfel de vorbe. Și în fine, vă mai dau un alt exemplu mai scurt, sper, de data aceasta. Porunca 10, se spune acolo să nu râvnești la femeia apropiului tău, la casa apropiului tău, la țarina apropiului tău, la vita și la calul apropiului tău, la nimic din ce este la apropiului tău. Iarăși vă întreb, nu este mare lucru ca o viață întreagă, sau hai să nu zicem o viață întreagă, că e greu și e o luptă de fiecare zi. Dar după această luptă de ani și zeci de ani, măcar spre sfârșitul vieții noastre, dacă am izbuti să nu privim cu invidie, să nu privim cu jind la femeia și la casa și la țarina apropiului nostru, ci să știm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat nouă, să știm să prețuim ce avem și să ne gândim că nu este primit prin meritul nostru, ci că este primit în cele din urmă din mâna lui Dumnezeu ca un dar. Mie mi se pare că e un lucru extraordinar, într-o vreme în care suntem mărcinați pur și simplu de invidie și de grija aproapelui mai mult decât de grija noastră. Nu vreau să spun că e ceva nou, pentru că nu e ceva nou, dar realmente, de multe ori, mai mult ne preocupă vecinul nostru și prietenul și cel care stă dincolo de gard să nu aibă prea multe decât ne preocupă persoana noastră să avem mai multe. Încă o dată, pare un lucru simplu, dacă pare. În orice caz nu e. Și vreau să vă repet, să accentuez că nu este o luptă ușoară, este o luptă care ține, poate să țină decenii, dar în cele din urmă, aproape că suntem în preajma Sfințeniei, dacă reușim să ne mulțumim cu ale noastre și să nu mai invidiem și să nu uneltim, să punem mâna pe ce este la aproapelui. În fine, vreau să vă spun un lucru legat de Sfințenie, pe lângă cele spuse înainte. Sfințenia este un lucru discret. Nu vă așteptați ca Sfinții să fie niște oameni văzuți și recunoscuți ca tare de toată lumea. Pot să fie și așa, dar de multe ori sunt niște oameni pe care nu-i știi și pe care, de care poți să te bați pur și simplu pe stradă sau la locul de muncă. Un învățat român pe care eu îl respect foarte mult și care era din Cluj de loc, Petru Creția l-a chemat, a murit el nu de mult, spunea că el crede că nevădiții lumii, adică cei care nu sunt în văzul tuturor, nevădiții lumii sunt cei care țin de fapt lumea. Nu cei care apar la televizor, nu cei pe care îi auziți vorbind de la tribună, poate că nici de la amvon, nu știu, ci niște oameni de care nu știe nimeni, care sunt, cu acest cuvânt al lui Petru Creția, care îmi place foarte mult, care sunt nevădiți. Aceia sunt poate cei care țin lumea și care ne îngăduie să mergem mai departe. Și ce spune Evanghelia de astăzi? Mulți din cei care sunt întâi vor fi pe urmă. Și mulți din cei care sunt pe urmă vor fi întâi. Să nu ne mirăm așadar dacă la judecata de apoi ne vom pomeni cu surpriză și când oameni pe care îi socoteam sfinți și drepți se vor dovedi a nu fi fost așa, sau dimpotrivă, și aici vrem să ajung, oameni simpli, nevădiți, care nu au ieșit în evidență o viață întreagă prin nimic, vor fi luați de Hristos și puși de-a dreapta Lui. Așezați, altfel spus, între sfinți. Sau puși, cum zice Evanghelia de astăzi, pe 12 tronuri ca să judece cele 12 seminții ale lui Israel. Așadar, vreau să vă spun că deși despre vremurile de astăzi se spun câte se spun și se aud câte se aud, eu sunt încredințat în ce mă privește că nu sunt neapărat vremuri care nu permit sfințenia sau care nu sunt propice sfințeniei. Vreau să cred că încă avem o șansă la ceea ce numim sfințenie și că încă se poate vedea prin sfinți și prin noi, în măsura în care aspirăm la sfințenie, încă se poate vedea, cum așa de frumos spune psalmistul, minunăția lui Dumnezeu. Minunat este Dumnezeu, zice psalmistul, într-un sfinții săi. Și asta, încă o dată, nu neapărat inventând. Nu ne trebuie lucruri noi, ci făcând ceea ce s-a făcut dintotdeauna, de pe vremea lui Moise și de pe vremea lui Hristos, și anume păzind cele 10 porunci. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.